Finger finger kibi nadung 25. Kebanga 1. Avram nga ketura nga boesa metafungira. Avram ye mongo nga mong me ya kwara ketura. Yeng ya metafora yofi me yunwe. Jimerang, yokesang, medang, midiang nga yisebak amasua. Nga yokesang garuna ine sewa nga dedang yeri fingero nga dedanga metafora yofigu fingege. Asuringi nga retusingi ama re umingi. Nga midiang metafora yofigu fingege. Efa, efer, hano nga awida ama eldaa. Ngi imo yeni sasawa ketura esa metafora.
Anu Avram ye jofina nga viha sasawa imo itak midare. Nga wana enemfora yenia metafungina yeni ine sesegua yemema itako mikege dea dema vena ere reo bigen bange fede imo haisui nu kendage.
Kebanga 7. Avram homeu tongoge. Anu Avram ye kemanu kifaya 175 ammanu ngikpengen yombong amma keke nasoya soha anu asuya wisipsikea heima homema kema arengfora homege yenearu torokwe. Anu metahora itzak nga Ismael yereng makfera hosinga o tongo. Hosinga imo hitingi tsohar medaha efronga uau fe. Ua imo mamereu vena ere reo bigen fe.
Avraham ngo ua imo hetingi nga yenearuna warabumme. Imuhai enema sara tongoge nga ngadegu Avraham imuhai ifingo tongoge. Avraham home imua ngadeau anutungo medaha itzak kenehe. Nga itza kie beel lahai roi imuha itaya ankefe.
Kebanga 12. Ismaela sidutosea. Ismaela esa metafora. Avram ye medaha Ismael saraya wana nga aigita nga hagar yaruna me. Amma yomo Ismael yaruna ngi fingege yenea sidu. Ismael metafora yenea pagina finge eregeso yofi. Wara medaha newayot. Ya ngadeau kedar nga adebeel. Miwesam ama misema duma nga masa hadat tema yetul nga nafis ama kedema. Ngi imo yeni Ismaela metafora. Pangina imo bangingina nga puru amangina takene so pa yunuge. Yeni hapungina so ngitau metafora 12 kege. Nga Ismael ye kema kifaya 137 amanu asu wisiwisikia heima homema arenfora yenearu torokwe.
Anu Ismael bangefora yeni havila kema sur imuhai kege. Bange imo aigita bangefu vena ere reo bigeng asur sinufe. Anu ye damunafora sasawa yenigo ngaba ama kefe.
Kebanga 19. Itzaka sirutosea. Yomo Avram medaha Itzak ya fingesaya sidu. Avram ye Itzaka manga nga Itzak ye kifaya 40 ammanu enema Riveka me. Riveka ye ine padan aram bangefuna aramungi Betuel naruanga nga aramingi Ravanga naina. Anu Itzak ye enema kufinkefea amma kebu numumie. Numumiu kebu ye Itzaka nunumu negema turunga meremiu enema Riveka ye medak penange.
Nga kogo yoho kan yeri nongo here manau engere me yofinegene. Ifi fingeru dafike bade. Ifi nege ma kema kebu pesimie. Pesimiu yofide maede. Heregau aren yoho kan tatape. Nga ngi habu yoho kan gyaru na finge ma faye meede. Mongo seseri ya ma mon ferahaude. Nga darango ine munia ena tofotofo ngi kefude.
Kebanga 24. Esauf nga Yaakov fingero. Anu meda meme nasoya hao yofi ane fora tombosonga here autaro. Kebungo ede faka ifi fingere. Anu warawara fingere ya sebia imo sasa nga sebizo toa ya ngapitoa joyago iso ane. Imoa ama para esau pake. Nga imoa ngadeau munia fingere. Nga ye mariango esau a gofofu mema fingere ya para ya akov pake. Itzak ye kifaya 60 amanu medahora fingero.
Kebanga 27. Esau vye vara meda aku yaka amma suwe. Meda yere kema yadima, Esau ngo kwenye a uamema, imo hania gombunga yombo negema bange tumia toa imuhai yere gema kefe. nga ya akov ye inengi yumia ama ye kweboro nga pa poru bezo utaya ama uwa ya hengare nga makefe. Anu itzak ye katila neudia songu ya ankefe ya esa wa songu negenkefe nga Ribeka ye ine Yakov wa songu negenkefe.
Ke ma nasomunu ya akov ye yaka kurunga go ohoma tamanu esaf ye bange tumia toa ukefe funa hama herea homema kuwa kwa yombong ane. Ifi ama yofide mamunia ede. Ni kuna kwa yombong andea vya sasa imu monen na neba. Ifide imua ya kwara mong edom kwage. Ifide ya akov ngo yofi de. Ge yagu wara meda ku ni desinen na deu kurungemba nena de. Ifide u meremie. Negenne, ni home beso anende imua wara finge finge vya nea detea imu ngonari mi mefino de.
Ifide u yofide, yagu fora yombong deserina. Ifideu deseri mima wara fingi fingi aku ya akof desimie. Deseri u ya akof ye isogo nga lentil bese sasa oho ya imo mie. Miu ye nene doku imo nema ya makene. Nga esau vye ifi ama wara fingi fingi a via ya dedea imo a negenu via mamea iso anu wama munia desimie.